Bekleyer adı adlı radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 23. oktyabrı hittenin Duşenbe günü. Havarlar günlülüğü gipleşimize başlayarız. Programımızın esas bölümüne geçmezden odol günün tədəlikleriyle tanış olun. Olur ile sizi min Səhra Qulamla bir tanıştırıyarın. Сириял активистлер ислам дәүләте топорының сөйөшчүләренең Сирияның Алкария Тайн шәһәрчәсенең контролын үз гөзәүчлегендә саклаган мәхәлле 116 адамны өлдүрендегенә айдиярлары. Ислам дәүләте топоры 20 көннең дәвамында аралыш өлдүрмәләрендә азыннан 116 адамны өлдүрде. Олары хөкүмәт гүйчләре белән хезмәттәшлек итмәктә айыпладылар дип, Дүйве Британиядә йерләшкән Сирияның адам хуклары обсерваториясының башлыгы Рами Абделрахман 23 октябрьдә берен мәгълүм матында айтты. 20 октябрьдә Сирияның хөкүмәт гүйчләре Хомс вилаятындагы Алкария Тайн шәһәрчәсенең контролын идән алды. Бу вакыт Ислам дәүләте топоры агъзалян шәһәрчәне басып алгандан 3 хепте соңга кабат келде. Режим гүйчләре шәһәрчәнең контролын идән алган соң яшәүчеләр адамларның җәсәтләрен көчәнең урыныннан таптылар. Олар атылып яда пычакланып өлдүрлеп дирләр дип Абделрахман айтты. Соңгы 2 елның дәвамында Ислам дәүләте топоры Сирияда Irak'taki teritoriyalarının kontrollerini iyi giderli yitirip başladı. Москвада бір хүжімчі Эхо Москвы радио станциясының баш едарасына хүжім едіп, радионың баш редакторының орынбасары ве алып барыжы Татьяна Фелгенгауэр пычықлады. Бұ радионың баш редакторы Алексей Венедиктовың 23 октябрьде берен мағлұматына өре хүжімчі Фелгенгауэр дамағынан яралаптыры. Хүжімчі радионың хаупсызлық ишәрлері тарапынан тұсық еділді. Фелгенгауэр кетелхана ерлештірілді деп Венедиктов айтты. Шейледе ол радио станциясының бинасында полиция Станың эш алып барыандыгын һәм белледе. Бу вакыт барыда хәдерлекче кошмача мәгълүмат алмак башартмады. Өзбекстанны доглан 32 яшындагы Фелгенгауэр танымал рус журналисты ве харбы эксперт Павел Фелгенгауэрның үе кыйдыдары. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Rex Tillerson Irağı İslam Dövləti ekstremist toporunu yengməyə kömək edən və İran tərəfindən qoldanılan sövüşçülərin öylərinə dolanmaq və Iraqlıların gözəvçülüyü qaytadan idinə almaq vaxtı gəldi dedi. İslam Dövləti toporu bilən sövüşçülərin sonuna yetilən məhəllə Iraqdakı İranlı milisiya güclərinin öz öylərinə dolanmaq vaxtı yetib gəldi deyib Tillerson 22 oktyabrda yaxın gündəri edən səfərinin davamında aytdı. Tillerson Pakistanı və Hindistanı Tana planlaştıran saparlarını amala aşırmadan ozol Katar'a bardı. Onun ön olsa Riyad'da Saudi ve Irak resmilerinin arasındaki seyrek duş eleyen yığınağı katnaştı. Tillerson'ın Pars aylığındaki yurtları ediyen saparı, Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının yakın gündoğurda İran'ı üdüngönleştirmek tağırlarının bir bölüğüdür. Президент Нурсултан Назарбаевның хөкүмәтене танкыйдедән соң Украинага качып келген казак блогеры Кадагстанның хөкүмәтенең хаише тасында Киевдә тусой идилде. Жанар Ахмет Кадагстана экстрадиция идилмәк белән йөзәйд олар. Ахмет казак хакимиятләренең бий дүзгүнчүлүктә айплап тусой итмәк барыда чыккан карарына эсасланып 21 октябрьдә Киевдә тусой идилле дип казак блогерның аклаучысы айтты. Аклаучы Владислав Хрищенконың айтмагына күрә Ахмет казак хакимиятләренең хаише Нагора Интерполның кызыл дуйдырыш дилеп атландырылган гөзлек санауына кушылып тора. Киевнең регионал полициясының матбуат вәкиле Микола Жукович Украина хакимиятләре Кадагстанның экстрадиция хаишын гөздән кечерәян мәхәлле суд Ахмедның тусоглыгын узалтмак яды узалтмадлык варыда 72 саатның дәвамында карар чыгармалы диде. Ахмед Кадагстанда өзенең хаупсызлыгындан алады идеяндыгын айтып 9 яшындагы оглы белән шу елның март айында юрды терк эдипте. Adam hukuklarına sinedeyen Kazak kuraması bundan 2 yıl çemesi odol 20 ayıplamalar bilen 4 yıl türme tutsakluğuna hükmedilen Rusya taraftarı aktivistin adatlığı koyverilendiğine aydiyar. Düyü Almata'da yerleşen Kazakistan'ın adam hukukları ve kanunun hükmürüvanlığı barıdakı büronun 23. oktyabrda beren mağlumatına göre Ermek Taychibekov türmede özünü qov alıp baran üçün vaktinden ön adatlığı koyverildi. Ağzalyan büro Taychibekov'un bir neçe gün ön türmeden boşadılındığını Белияр 2015 елның декабр айында Кадагстанның күн ортосында кысуд Тайчбеков Facebook социаль улымында чишме мәгълүматлары yerleştirmek ve Кадагстанның Русия кошулышмау барыдагы пикри голдымак аркылы этники 20-нче өҗүктүрмәктә гүнәл